vil egentlig noget og skulle egentlig rejse med Barnabas allerførst, og de bliver uenige, og så rejser han i stedet for med Silas og senere hen til Timotheus, og er på vej nogle steder hen og bliver forhindret af det af Guds ånd, og ender så med at stå på kanten til Europa og får et syn, hvor der står en mand over fra Makedonien, det nuværende Grækenland, og siger, kom over og hjælp os. Og så siger han, okay, når det er den vej, jeg skal. Og så tager han derover, og det bliver det første kristendom, der kommer til Europa. Og den første by, han kommer til her, er altså byen Filippi. Og i Filippi ender han jo så med at blive smidt i fængsel og pisket og sidde inde i det inderste fangehul. Og Paulus og Silas og begge to sidder derinde, og de lovsynger ved midnat. Og så kommer der jordskælv, og de bliver fri, og de får lov at forkynde for fangevogteren der. Og han igennem lidelse og igennem forvirring og igennem alle mulige ting planter Gud den her kirke i Filippi. Startende med en kvinde, der hed Lydia, så var der en slavepige, der blev udfriet fra en ond ånd, og så var der ham, fangevogteren og hele hans hus. Så det var den sammensatte begyndelse, der var på kirken her i Filippi. Nu er vi så, når vi når til brevet her, så er vi 10 år senere hen, og Paulus han sidder altså i Rom i fængsel igen. men så lidt mere husarrest, han sidder godt nok lænket til en romersk soldat, og han må selvfølgelig ikke gå, men der må komme besøg til ham, og han kan sende breve ud og så videre. Og han sidder og afventer dom, og afventer måske en dom, som ender med, at han skal dø. Og der skriver han 4 breve, mens han sidder her, og et af dem er altså Filipperbrevet. Det er, som jeg sagde sidste gang, et meget, meget personligt brev. Det er til hans yndlingsmenighed. Det er dem, han praler med, siger senere kirkefædre. Han pralte med Filippi alle steder, han kom frem. Det var hans yndlingsmenighed. Og derfor så er hele brevet også præget af det. Man kan tydeligt fornemme, at han elsker virkelig de her mennesker. De er i hans hjerte, og selv her 10 år efter, eller i hvert fald 7-8 år efter, at han har været der, så nævner han en masse mennesker ved navn. Så kontakten har hele tiden været der. De har også hele tiden hjulpet ham. Så der har været sådan lidt udvikling frem og tilbage her. Og når vi så kigger på sådan et brev her, de første 11 vers, så kan man godt sige, kan vi virkelig få en hel prædiken ud af dem? Ja, det skulle jeg hilse at sige, det kan vi sagtens, det er ikke noget problem. Og jeg kunne godt have valgt at tale om, Timotheus for eksempel. Fordi Timotheus blev taget med og kom med på rejsen og var med til at plante menigheden her. Og bliver nævnt som medforfatter, og det gør han for øvrigt i 5 af Paulus' breve, selvom han overhovedet ikke er medforfatter. Altså, allerede i næste vers, så slår han jo over med, jeg takker Gud. Ikke? Det er Paulus, der skriver det. Men Paulus, han er ikke for bleg til at give Timotheus ære også. Han skal være med her, han skal med, og det er fra ham også, og vi står sammen om det, vi er gang i her. Det kunne jeg godt have prædiket over, eller sagt nogle ting over i hvert fald måske. Jeg kunne også godt have sagt lidt om det der med alle de hellige. At han kalder hele menigheden for hellige. Det er I bare allerede. Sig det til jer selv, ja. Vi er hellige. Vi er hellige. Og det kunne man godt sige en hel masse om også. Og så kommer der lige sådan en samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Nå ja, og alle jeres ledere også. Det er ikke sådan hierarkisk her, vel? Han skriver til alle de hellige. Nå, jeg må heller lige nævne, der også er nogle ledere i menigheden for øvrigt. Det kunne man sikkert også godt have sagt noget om. Jeg kunne også have sagt noget om ordet alle. Det er fyldt med det her ord i det her brev i virkeligheden. 32 gange i brevet, 7 gange i de her første 9 vers. Prøv at se vers 4. I alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over. Han er inkluderende. Han skal virkelig have alle med i det her brev. Det er til alle, altid, altid osv. Jeg kunne også godt have sagt noget om ordet noget, som han starter alle sine breve med på nær romerbrevet. Noget være med jer. Det er sådan den græske hilsen. Og så siger han, jeg kunne også have sagt noget om fred. Fred være med jer, det er den hebraiske hilsen. Og han både starter og slutter med noget i alle sine breve på nær romerbrevet. Det er ligesom det, der indeslutter det hele. Guds ufortjente godhed er begyndelsen på det hele, og det er slutningen på det hele. Det er det, der omkranser alt det, jeg gerne vil sige til jer. Og freden, den hebraiske fred, som ikke bare er sådan en stille og rolig, nu er der ikke nogen konflikt, men velvære og det gode over det hele. Og det, som disciplinerne, da de blev sendt ud, jo skulle sige, fred være med det her hus, når de kom ind i et hus. Det var deres indgangshilsen, at de bar Guds fred med, og grækerne, de bare så noget med, og han tager så begge dele med os. Vi skal både have noget og fred. Og vi kunne selvfølgelig også have, jeg kunne have sagt noget om, hvordan han altid takker. Han kunne snakke noget om, hvordan han mindes, og hvor meget de er i hans hjerte. Vi kunne snakke noget om, hvordan hans bønner er, og vi kunne have snakket noget om, og så videre og så videre dernede af, hvordan han forsvarer og hvordan han underbygger, eller bare den der sætning, Gud er mit vidne. Wow, tænk at have Gud på sin side i vidneskranken, ikke? Gud er mit vidne, siger han, på hvor meget jeg længes efter jer. Det er da også en interessant udtalelse. Vi kunne sige noget om, hvad Kristi dag betyder, eller Guds pris og ære, hvad alverden er det for noget. Og alt det vil jeg ikke sige noget om. Bare for at fortælle jer, der er rigtig meget i de her breve, som I selv kan dykke ned i. Og I får ikke det hele her på gudstjenesten, og hvis I vil bruge det i jeres citygrupper, så er der jo det her materiale, man kan købe billigt ude i boghandlen. En bog og en deltagermanual. Der er så nogle andre vinkler i, og endelig kan I lave jeres eget selvstudie og begynde at dykke ned i nogle af alle de her ting. Jeg kan kun anbefale det. Der er sindssygt meget godt i det her brev. Det jeg lægger mærke til, når jeg læser sådan nogle vers her, det er blandt andet her. Ups, det var ikke det, jeg ville. Hjælp, gå tilbage. Det er fra den første dag indtil Kristi Jesu dag. Han har ligesom hele tidsspektret med her. Fra første dag, jeg kom til jer, og så kører han den helt hen til Jesu Kristi dag, altså dommedag engang. Og hvis vi skal have hele det tidsperspektiv med, så er det måske godt nok lige at få godt begyndt. Så det er det, vi skal i dag. Vi skal se på, hvordan Paulus begynder. I søndag så vi lidt på, hvordan begyndte han den her menighed. Hvordan er det så, at han begynder sit brev her? Og hvorfor er det, han tager de ting, han tager med i begyndelsen af sit brev nu her? I kender godt udtrykket godt begyndt, ikke? Som fortsætter med halv fuldendt. Det er sådan, jeg tror faktisk, det er et ret dansk udtryk. Godt begyndt er halv fuldendt. Og med det mener vi jo sådan set, at begyndelsen er vigtig. For hvis ikke du kommer i gang, jamen så sker der jo ingenting i hvert fald, ikke? Så nogle gange er det noget med at komme i gang. I kender det godt, når I skal lave lektier, ikke? Overspringshandling, overspringshandling, overspringshandling. Man skal i gang med det først. Og så er man faktisk allerede næsten halvvejs, ikke? Er nogen, der nogensinde har taget en skjorte på og begyndt med den forkerte knap? Godt begyndt er halvt fuldendt, ikke? Eller hvis man begynder at skal have snørebånd i nogle nye sko og få sat dem forkert i osv. Hvis du begynder et løb, hvis ikke du får starten i orden, så er det godt nok svært at komme efter det. Specielt hvis det kun er et 100 meter løb. Ikke? Hvis du bygger et hus, så er fundamentet rigtigt. Og det er vigtigt. Er der nogen, der har nogle projekter, som er halvfuldendte? Fordi I begyndte godt, eller fordi I bare aldrig blev helt fuldendt? Nogen har nogle projekter, der har været godt begyndt halvt fuldendt meget, meget længe. Koner? Ja. Er der nogle mænd, der har? Jeg har mailet nogle ægte mænd, nej, nogle ægte hustruer hedder det, om at sende mig nogle billeder af nogle projekter, som ikke er blevet helt færdige hjemme hos jer. Og dem vil jeg vise nu. Nej, ej, det har jeg ikke. Men det kunne have været sjovt, ikke? Men det er vigtigt at få begyndt rigtigt. Hvis ikke fundamentet ligger rigtigt, så ender man måske sådan der. Og det er ikke et billede fra nogen af jeres hjem, skal jeg lige hilse at sige. Så ender man sådan der, hvis ikke man får fundamentet lagt rigtigt. Og ved I hvad, det er faktisk rigtig besværligt, hvis ikke man har fået lavet fundamentet rigtigt fra starten. Så er det rigtig besværligt at lave bagefter. Som I kan se. Det er et stort arbejde at skulle lave fundamentet bagefter, man har lavet huset. Og Jesus siger, at vi skal bygge på klippen. Det er der så nogen, der tager meget bogstaveligt her. Fundamentet er vigtigt. Jeg ved ikke helt, hvor sikker jeg vil føle mig i det hus der, men det er jo så, hvad det er. Det er vigtigt, at man får begyndt rigtigt. Og lad os prøve at kigge lidt på de her vers i Filipperbrevet. Det begynder nemlig med Guds kærlighed. Det begynder med kærlighed. Det er det, der gennemstrømmer Filipperbrevets også første vers her. I de her, den første del her, der er faktisk to bønner i det, Paulus han beder her i de første vers. Og det er en af de to bønner, jeg kunne tænke mig sådan lige at tage udgangspunkt i. Det er sådan lidt delt op i to ting. Det første, det er, han starter her, ja, i mine bønner beder jeg altid for jer i glæde over, at I har været med mig osv. ind fra den første dag indtil nu. Og så den der dejlige sætning, i tillid til, at han som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Han har begyndt. Det er den første vigtige ting at fatte i vores liv. Ikke? Det var ham, som begyndte. Det var ikke dig, der fandt Gud. Det var Gud, der fandt dig. Det var ham, der gav sig til kende for dig. Og det kan godt være, at du sagde, at jeg har fundet dig. men det var fordi han viste sig for dig. Ellers har du aldrig nogensinde fundet ham. Så kunne han blive ved med at lege, gemme lege med dig resten af livet. Han har opsøgt dig. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Hvis du sidder her i dag og endnu ikke kender Gud, så er du her i dag, fordi at Gud han har fået dig til at være her i dag. Ja. Hvis du er her i dag og endnu ikke kender Gud, så er du her, fordi at Gud han har fået dig til at være. Jeg kan godt, hvad du mener, du selv har truffet nogle beslutninger, eller selv set en reklame, eller nogen har inviteret dig. Men bag alt det der ligger Guds interesse i dig. Fordi han er på jagt efter dig. Fordi han elsker dig, og han gerne vil have connection til dig. Så han er begyndt, derfor så er det et godt fundament. Det er en god bygmester. Og han vil også fuldføre det. Det, som han har begyndt i dig, det vil han også fuldføre. Og det, han egentlig siger her, jeg har tillid til det. Paulus siger, jeg har tillid til, at ham, som er begyndt, han vil også gøre det færdigt. Så han har tillid til Guds formåen. Han skal nok gøre det færdigt. Men han har også tillid til, at han har begyndt så godt i dem, at det skal nok gå. De har det, der skal til. For et måned eller to siden, prædikede jeg over med titlen, er du sikker på din tro? Og hvis du sidder her og ikke er helt sikker på din tro, så vil jeg bare anbefale dig lige at gå ind og lytte til det. Du kan være helt sikker på din tro. For det afhænger ikke af dig, det afhænger af ham, som begyndte. Og han vil også fuldføre det. Det er det, han vil. Og så er der det der lille mellemspil, der hedder i jer. For det er et samarbejde. Han har begyndt sin gode gerning i jer. I hver eneste af os. Han er i gang med noget arbejde i os. Og det gælder både kollektivt, og det gælder individuelt også det her. Han er begyndt med arbejde, og han vil gøre det færdigt. Vi har brug for noget udholdenhed. Kender I de der vejarbejdsskilte? Jeg fandt sådan en her. We apologize for any temporary inconvenience caused by our permanent repair construction. Our what? Vi beklager enhver midlertidig ulejlighed, som vi forårsager af vores permanente reparation af det her. Nogle gange har man det lidt sådan, ikke, at de bliver aldrig færdige. Og det virker som om, at de bliver ved med at genere. Men Gud han bliver færdig. Og vi har brug for at være udholdende. Vi har brug for, når at modstanden kommer, og når det ikke virker som om, at vi er mere end lige halv fuldendt, eller måske kvart, eller en tredjedel, at vi så ikke giver op. Jeg er sikker på, at mange af jer kender den der, ikke? Never give up. Frøen er ved at blive slugt, man. Vi giver ikke op. Og hvis vi bliver ved at holde der længe nok, så slipper den fugl nok også sit greb. Og det, han i virkeligheden siger, hvis vi læser sammenhæng, det er, I har været med, så I har været udholdende. Det er han også. Det er fint, I er udholdende. Han er bare endnu mere udholdende. Bare rolig. Han skal nok klare det. Og så er det vigtigt at vide, at vi er work in progress. Vi er ikke endnu perfekte. Vi må gerne være lidt tålmodige. Vi er under construction. Står der også nogle gange på vejarbejdet. Under construction. Og når man så kører forbi, så tak for din tålmodighed. Ja, tak. Det har vi også brug for i vores kristenliv. At være lidt tålmodige en gang imellem. Og bære lidt over. Og faktisk så har du brug for at bære over med dig selv nogle gange. Hvor du ikke synes, at du er nået dertil endnu. Og sige, hvorfor er jeg ikke nået længere? Hvorfor er der ikke sket mere? Hvad er det? Hvorfor? Jamen, ved du hvad? Du skal være lidt tålmodig. Han, som har begyndt sit gode værk i dig, han vil fuldføre det. Han er i gang med noget arbejde i dit liv. Også der, hvor du kan se alle dine fejl og alle dine komme til kort osv. Det kan også være, at det er Gud, du skal bære lidt over med. Sige, hvorfor har du endnu ikke helbredt mig? Hvorfor har du endnu ikke grebet ind i den her situation? Hvorfor har du endnu ikke... Have a little patience. Der kommer i hvert fald en helt sikkert en dag, hvor han vil fjerne det hele. Men vi er på rejse. Det er en proces. Og vi kommer ikke til at være perfekte, før vi står og ser ham ansigt til ansigt. 1. Johannes brev siger, at i det øjeblik, vi ser ham ansigt til ansigt, så skal vi forvandles til at være ligesom ham. Og indtil da, så er vi på rejse til at ligne ham mere og mere, men vi bliver jo ikke perfekte. Så du skal bære over med dig selv, du skal bære over med Gud, og vi skal bære over med hinanden. En gang imellem må du godt sige til folk, vær lige lidt tålmodig med mig. Faktisk skulle du måske bare lige sige til din sidemand, vær over med mig, der arbejdes på sagen. Kan du ikke lige sige det til din sidemand, hvis du... Nej. Vær over med mig, der arbejdes på sagen. Gud er i gang. Og der kommer en dag, hvor det bliver godt. Det er det, sådan den ene store bøn, og det, jeg kunne tænke mig at tage fat i her. Det andet, det er så, hvordan gør han så det? Hvordan er det, han arbejder? Hvad er nøglen til at nå dertil? Og ingen hemmelighed, det har noget med kærlighed at gøre. Kærlighed her i Aarhus. Det her brev, det er fyldt med kærlighed. Det er fyldt med Paulus' kærlighed til Gud. Det er fyldt med Filippernes kærlighed til Paulus. Paulus' kærlighed til Filipperne. Filippernes kærlighed ud i alle retninger, osv. Og Paulus, han lægger ud her med at sige, vor far, som vi også lige bad i fadervor. Og det, efterhånden er det blevet sådan en naturlig del af vores ordforråd, at vi slet ikke engang tænker over, hvor stort det er, at vi kan sige det. Du skal gå virkelig i gang med lupen i det gamle testamente for at finde udtrykket. Du kan godt finde det, men det er ikke lige det der temaet i det gamle testamente, vel? Men så rykker vi ind i det nye, og så er det Abba far, farmand. Han er min far, han er vores far, og det har Paulus fattet. Så siger han, min Gud. Ikke jeg takker Gud, der skabte himlen og jorden. Jeg takker min Gud. Min Gud. Det er personligt for ham. Omkring 70 gange i det her lille Filipperbrev, så taler han om Jesus, og i Kristus Jesus, og Kristus Jesus, Jesus Kristi. Det er Jesus, der er centrummet. Det er Jesus, der er den røde tråd. Det er Jesus, der emmer ud af hver eneste vers, han nærmest skriver i det her brev. Det er hans kærlighed til Gud. Og så vil jeg gerne lige hive fat i hans indledning her. Kristi Jesu tjenere. I mange andre breve, Paulus skriver, så skal han fremhæve sin apostelkald. Siger, jeg er udkåret fra moders liv i Galaterbrevet. Ikke? Udkåret fra moders liv. Jeg har haft en åbenbaring. Jeg er blevet indsat til apostel. Jeg taler med autoritet her. Det er ikke nødvendigt her hos Filipperne. Her sætter han et forbillede med at være ydmyg. Og faktisk er ordet tjener måske i virkeligheden for svagt. Fordi det er i virkeligheden ordet for slave. Ja, i virkeligheden ordet for slave. Kristi Jesus slave. I Romerriget var omkring 50% af indbyggerne slaver. Så det var noget, de alle sammen kendte til. De vidste godt, hvad det var. Og det han hensyder til her, det er jo ikke sådan den der slaven, der får pisk. Men måske i virkeligheden slaven, som... vi også finder i det gamle testamente, hvor man jo også havde slaver, og så var der nogle helt klare regler for de her slaver. Det var jo nærmest sådan nogle hustjenere. Så hver syvende år, så skulle de sættes fri. Og i 2. Mosebog 21, så står der så, men hvis den her slave, der nu skulle sættes fri, han siger, men jeg holder af min herre, og vil gerne være sammen med ham, så skulle man tage en syl, og bor igennem hans ører ind i døren, så der blev hul i øret. Og så var han hans for livstid. Frivilligt slave. Og det er det billede, Paulus bruger her. Jeg har valgt at være frivillig slave af Kristus Jesus. Jesus på korset i opstandelsen i påsken, vi lige har fejret, gik ind på slavemarkedet, hvor vi egentlig alle sammen stod, var holdt fanget af Satan, fanget af vores synd, fanget af ondskaben. Og så gik han ind med en stor pose penge, hans eget liv, og betalte løsesummen og blev vores forløser og siger, jeg køber dem alle sammen. Alle sammen. Vi er løskøbt. Alle de her ord, vi bruger. Vi er løskøbt. Vi er købt. Og nu har vi så valget. Vil jeg så stadig være slave? Bare for retfærdigheden. Bare for ham. Romerbrevet 6 udfolder det her tale om, stil jer nu selv til rådighed for ham. I er frie, men I bliver kaldet til at stille jer til rådighed for Herren. Også et udtryk, vi bruger rigtig meget. Men hvordan er det lige, vi bruger det? Hvad er Herren? Det er ham, der er slaveejeren. Det er ham, der bestemmer. Fordi det at være slave betyder, at du ikke længere selv bestemmer. Det er rigtig svært for os danskere. Vi vil meget gerne have kontrol over vores liv. Vi vil meget gerne bestemme. Men kristenlivet handler i virkeligheden om, at han får lov til at bestemme. Og det er han faktisk meget bedre til, end vi er. Bare se på dit eget liv. eller se på verden omkring os. Alle de områder, hvor han får lov at bestemme, der vil det gå bedre, skal jeg godt love dig for. Til gengæld så er det så ham, der skal sørge for alle vores behov. Det er ham, der skal give os de opgaver, vi skal have. Så på den måde er det jo en okay deal. Men Paulus, han har fanget det her. Jeg er Kristi Jesu slave, tjener, og det kunne vi godt lære lidt af, tror jeg. Så det er Paulus' kærlighed til Gud. Så taler han om deres kærlighed til ham, altså Filippernes kærlighed til ham. I har været med i det fælles arbejde. I er alle fælles med mig om nåden. Og så taler han om hans kærlighed til dem. Jeg beder altid for jer alle. Hold da op. Jeg beder altid for jer alle. Altså en menighed, han har plantet for 10 år siden, og han har lavet 100.000 ting siden, men de er stadigvæk i hans hjerte. Han elsker dem stadigvæk så meget. Jeg beder altid for jer alle. I er i mit hjerte. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer. Har du nogen, du føler sådan for? Udover måske din familie. Er der nogen, du tager så meget ansvar, også åndeligt ansvar for, at du har det sådan der? Jeg beder for dem hele tiden. I er i mit hjerte hele tiden. Jeg længes efter jer. Der er et eller andet her, der har forvandlet Paulus' hjerte fra den der hårde, egoistiske ting, vi alle sammen render rundt med, og så til et blødt hjerte, som er medlidende, som er involveret, som ønsker andres bedste, og ikke bare sit eget bedste. Og det andet fjerde, der sker her, det er så, han taler om jeres kærlighed. Det er om, at jeres kærlighed stadigvæk må vokse i alle retninger. Her i Citykirken, der har vi ligesom et, vores fokusområder er, og vores målsætning er, at vi skal afspejle Guds kærlighed. Vi skal elske sig Gud, og så skal vi elske tilbage til Gud, vi skal elske os selv, vi skal elske hinanden, og vi skal elske verden. I alle retninger. Men det starter hos os, at vi først modtager Guds kærlighed. Og det er den, han har her jo, ikke? Bergo, du har sådan en god historie. Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle det, men det var en, der på et tidspunkt sagde, at jeg elsker dig med Jesu kærlighed. Var det til dig? Eller var det til Frede? Eller hvem var det til? Nå. Det var en, der sagde, jeg elsker dig med Jesu kærlighed, for i min egen, der kan jeg ikke. Og det er måske i virkeligheden meget sigende. Der er masser af mennesker, som vi ikke kan elske med vores egen kærlighed. Men med hans kærlighed, der kan vi. Og der er bare nogle mennesker, som er, på engelsk taler man om EGR-mennesker. Extra grace required mennesker. Altså mennesker, der kræver lidt ekstra noget, som man siger, de er godt nok svære at elske. Men nøglen er jo der, at det er med Jesu Kristi kærlighed. Og ikke bare Jesu Kristi kærlighed, men Jesu Kristi inderlige kærlighed. Og det udtryk, der er blevet brugt der for inderlige, er faktisk indvoldskærlighed. Det er det inderste. Det, der virkelig er centrum i mig. Jesu Kristi inderste kærlighed. Ikke min egen. Godt. Lad os lige tage hul på det her med kærlighed. Den sidste bøn. Nu har jeg kaldt det her godt begyndt. Så derfor vil jeg starte med afslutningen. Det, han slutter sin bøn af med her, det er fyldt af retfærdighedsfrugt. Det er det, han slutter af med og siger, jeg beder om, at I må være fyldt af retfærdighedsfrugt. Og det er noget af det, vi tit har fokus på som kristne. Ikke? Vi skal bære frugt. Vi skal præstere. Og det er også rigtigt, jo. Vi skal præstere. Og det er jo en dejlig bøn, han beder os her. Det er igen ikke den der egoistiske bøn, men han beder om, at de må bære frugt. At de må have retfærdige frugter i deres liv. Super. Men før det, så beder han om, at de må være renfærdige, altså hellige på en eller anden måde, og uden anstød. Så der har vi noget fokus på synd. Det har vi også rigtig tit fokus på. Det er faktisk et rigtig interessant ord, han bruger der om det der oversat med renfærdige, det ved jeg ikke lige, det er et sjovt ord, ikke? Det der i virkeligheden, det ord han i virkeligheden bruger, det betyder testet af sollyset. Og billedet er lidt, at på den her tid, der brugte man jo rigtig meget sådan nogle lerkrukker. Og lerkrukker er jo rigtig svære sådan lige at få i den rigtige tykkelse, og når de bliver brændt, så krakelerer de tit. Og de der, nogle af de der snu krukke forhandlere, de gjorde så det, at når de krakelerede, så puttede de sådan noget voks ind i de der revner, der var, og smurte måske lige et eller andet udenpå, så at den så rigtig fin ud, selvom den i virkeligheden ikke var tæt. Og måden, man kunne teste det på, det var så ved at tage den op i sollyset. Fordi op i sollyset, der lyste solen igennem, og så kunne man se de her revner. Så dem, der var hæderlige krukkeforhandlere, de ville så stemple deres krukker, hvor der stod sincere uden voks. Hvor er det engelske ord sincere faktisk kommer, ikke? At være uden voks, altså at være ægte. Ikke at have puttet voks ind i revnerne, men i virkeligheden startet forfra. Så det er det, han beder om. Jeg beder om, at I ikke må være sådan nogle hykleriske kristne, der har puttet voks ind i alle jeres revner, men har ladet pottemageren starte forfra, så I bliver helstøbte, som han siger andre steder. Ikke? Helstøbte, uden alle de her revner. Så det er den indre del af det, og så siger han, så I ikke vil gøre anstød. Og det er sådan lidt det der billede med en kantsten. Nogle af jer, der nogensinde har været uvenner med en kantsten. Enten på cykel eller på gåben, ikke? Ja, i bil kan det faktisk også nogle gange. Kantsten er rigtig trælse i virkeligheden tit. Ikke? Man kan slå sig på den, man kan ødelægge sin cykel, man kan ødelægge sin bil og alt muligt andet på den. Og det er det, han beder om her. Jeg beder om, at det ikke må være sådan nogle trælse kantsten for mennesker, der egentlig gerne vil være kristne. Og der er nogle af os, der er nogle kantsten, ikke? Der er nogle af os, der kommer lidt i vejen for folk, når de i virkeligheden gerne vil møde Gud, og så møder de dig. Au, og så slår de sig lige, fordi du fik sagt noget dumt, eller fik gjort noget dumt, eller var lidt hyklerisk, eller et eller andet. Så hans bøn her er, jeg beder om, at det ikke må være nogen sten, ikke? Og jeg beder om, at I må være uden voks, at I må være ægte. Det er nogle af de ting, vi også tit har fokus på. Vi skal være hellige, ja ja. Så siger han, I skal kunne skønne, hvad der er det væsentlige. Og det har vi også rigtig meget fokus på i kirken tit. Det der med, hvad er lige Guds vilje, ikke? Hvad er det, der er vigtigt og uvigtigt? Hvad er det rigtige at gøre? Hvad er mit kald? Og det er også en super vigtig ting. Det beder han også om. Det beder jeg om, at I må kunne. Og det der ord skønne, det er faktisk det ord, man brugte om at teste mønter. For om de var falske eller ægte. Jeg skal vurdere dem, teste dem. Så jeg beder om, at I må kunne teste situationerne. Jeg beder om, at I må kunne se i den de situationer, hvor I er i, hvad er det rigtige her? Hvad er det vigtige her? Og hvad er bare ligegyldigt? Og den fjerde ting, han beder om her, det er, at de må have indsigt og dømmekraft. Altså, at de må have visdom, at de må have viden. Så egentlig fire super gode ting, han beder om. Han beder om, at I må have visdom og viden, at I må kunne vide, hvad Guds vilje er, at I må være uden synd eller noget, der får mennesker til ikke at møde Gud, og at I må kunne have frugter, retfærdige frugter i jeres liv. Og alt sammen nogle ting, som vi også fokuserer på i kirken. Og det er rigtigt, og det er godt, men det begynder ikke der. Det begynder ikke der. Det begynder med, jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse. Så at I beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse. Så at I kan have indsigt og dømmekraft. Når I har min kærlighed i jer, så vil I have mit hjerte. Så vil I vide, hvad det er, I skal gøre. Så vil jeg undervise jer. Så I kan skønne det, der er det væsentlige. Når I har fået indsigt og dømmekraft, så kan I skønne, hvad der er væsentligt. Så har I mit hjerte, mine tanker. Så har jeg forvandlet jer. Så vil I træffe de rigtige valg. Så kan I være hellige. Så kan I blive testet af sollyset. Så bliver I ikke anstødt for andre mennesker. Og så kan I bære frugt. Og rigtig tit så har vi sådan en eller anden pet project i vores liv eller i vores kirker, hvor der er en af de der fire øverste, som vi siger, det er det, der er det vigtige, og det er derfor, der ikke er vækkelse. Det er derfor. Det starter et andet sted. Det starter med, at vi vokser i kærlighed. Og ordet, han bruger, er faktisk ordet for en kilde, der strømmer over. Og hvis I husker fra sidste gang, så er det første navn, Filippi havde, det var faktisk kildernes sted. Så de vidste nok, hvad han talte om her. Så han beder om, at kærligheden må boble over. Og lige meget, hvor meget du tager fra kilden, så bliver der jo ved med at være noget. Lige meget, hvor meget vand du henter ind, så er der mere vand. Og det er det, han siger, det jeg beder om, at det må boble over. Jeg beder om, at der må være rigeligt af kærlighed. Det er en af de der få ting, som du kan give og stadigvæk beholde, ikke?
Lige hvor meget kærlighed du giver, så beholder du det stadig. Det er ikke sådan, at så løber du tør.
Når kilden, tilflødet, er der fra Gud. Og det er det, der er hele hans pointe. Jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse. Så kommer alle de andre ting efter det. Der er en engelsk oversættelse, som mange af jer kender, der hedder The Message. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse de her to sidste vers fra den oversættelse. Jeg har lavet min egen danske oversættelse, så den er nok ikke nødvendigvis helt man til, men god nok, synes jeg. Så det der er min bøn, at jeres kærlighed vil blomstre, og at I ikke blot vil elske meget, men elske godt. Lær at elske passende. I har brug for jeres hoved. I har brug for at bruge jeres hoved og efterprøve jeres følelser, så jeres kærlighed er ægte og intelligent og ikke sentimental plader. Lev en elskers liv, agtpågivende, eksemplarisk. Et liv, Jesus ville være stolt af, fyldt med frugt fra sjælen, som gør Jesus attraktiv for alle, så alle bliver involveret i Guds ære og pris. Nu prøver jeg lige at læse den igen som en bøn, fordi det er det, og så lad os tage imod det. Så dette er min bøn, at jeres kærlighed vil blomstre, og I ikke blot vil elske meget, men elske godt. Lær at elske passende. I har brug for at bruge jeres hoved og efterprøve jeres følelser, så at jeres kærlighed er ægte og intelligent, ikke sentimentalt plader. Lev en elskers liv, agtpågivende og eksemplarisk. Et liv, Jesus ville være stolt af, fyldt med frugt fra sjælen, som gør Jesus attraktiv for alle, så alle bliver involveret i Guds ære og pris. Far i himlen, det beder vi om. Tak Herre, at du vil lade din kærlighed strømme over os og boble op og flyde igennem vores liv, så der er rigeligt at give af. Herre, hjælp os at være elskede, før vi er elskende. Hjælp os at være udsat for din kærlighed, så det ikke er en præstation for os at være hverken hellig eller fyldt med frugt, eller kunne dømme, eller kunne finde din vilje. Men Herre, det bliver noget, der flyder fra dig. Og Herre, tak også fordi, at du som har begyndt din gode gerning i os, vil fuldføre den. Tak, at det er dig, der er bygmester. Det er dig, der lægger fundament. Det er dig, der er startet. Og Herre, hjælp os at være tålmodige med hinanden, og med os selv, og med dig i processen. Tak Herre, at du ikke giver op. Tak Herre, der er ikke nogen halvt fuldendte processer eller projekter hos dig. Men tak Herre, at du kommer til at fuldkommengøre hver eneste af os. Det takker vi dig for, Herre. Amen. Vi har snakket om, at hver søndag her, så vil vi gerne have opfordret jer til at lære et af de her vers. Sådan et nøglevers. Og det må jo nødvendigvis i det her være det her. Så kan vi ikke prøve at læse det op sammen. I tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den. En gang til. I tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den. Det er Filipperbrevet 1, vers 6. Tak for nu.
Tak, Johnny. Et fantastisk budskab. Og en fantastisk